Vi pratite frekvencije Vaseljanskog radija Sveti Gore, poštovani slušaoci, u narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo predavanje igumana manastira Župa kod Trebinja, jeromonaha Teofila Petrovića, koji je za YouTube kanal Građansko novinarstvo govorio o liku i dijelu blaženopočivšeg vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija. Predavanje nosi naslov Život u podvigu vladika Atanasije.
Ja bih ovako, za početak, da imamo njegovu molitvu našeg vladike Atanasije, pošto je on tema, da ustanemo svi pa da se... Ja bih otpevao tropar koji je spevao čuveni himnograf iz manastira Simona Petra. Atanasije je takođe imenjak. On je spevao tropari našim svetiteljima svetome Nikolaju i Justinu. Zahumlja oslonac najlepši ukras Srbije, je lade Vasele zastupnika bratoljubivog. Atanasija proslavimo radosno, neustrašivog vojvodu Hristovog. Božanskih reči bojice iz njega izviru, satirući Hristopodobno buncanja bezbožnika. Slava Hristu tvome nadahnitelju, slava njemu koji te je projavio, slava njemu koji tobom kazuje, bogoslovlje najuzvišenije. Hristos vaskrse! Sedite, dobrodošli, hvala vam puno što ste došli u velikom broju. Imamo ovde još naroda koji je okolo. Ovo izgleda baš ikonično, onako kao po prozorima i po svemu. Dobro, da vas pozdravim i da kažemo, eto, Atanasije Hercegovački. Jako je to sve teško, jako je neobično o njemu pričati, ali, kako on bi rekao, da ostavimo fraze o smirenju, nego da idemo dalje. Da kažemo da kao što su učenici Hristovi, pre svih Marko i Luka, nisu čak ni videli gospoda, a zapisali su evanđelja iz kojih dan danas se poučavamo i čitamo. Tako evo i ja koji sam stigao u Hercegovinu pre 12 godina, najprije u manastiru Dobrićevo, kasnije u Danićima tamo kod Gacka. Posle toga 4 godine u Tvrdošu i evo godinu i već koliko meseci ovde podužimo sa ovim finim ljudima i sa ovom dobrom jednom lepom zajednicom. Inače u Hercegovini sam se zaista osetio od prvoga dana kao svoj na svome. I kroz sve te godine nezaobilazni, pored Svetog Vasilija, Svetog Save, naš Sveti Atanasije, slobodno možemo da kažemo. Odlazili smo tada poučavani od Mati Tekle, kada smo bili u Dobrićevu, igumanije Dobrićevske, ona meni, konkretno prvome, otvorila, tako da kažemo, tu veliku tajnu, tu veliku zagonetku našeg velikog vladike Atanasija i ona nas je usmeravala i govorila da taj čovjek nije poseban. Svi smo mi vidjeli da je on zaista nije svakodnevan, nego da je poseban. I rekla nam je, malo nas je usmerila da obratimo pažnju na sve ono što on govori, na sve što on kaže nama lično ili govori da poučava ili da budemo pažljivi prema njemu i da otvorimo svoje biće i da upijamo ono što nam govori. Hercegovina ne bi bila ovakva kao što jeste da nije bilo toga čoveka, toga se sećaju svi ovde koji su malo stariji, koji znaju, koji su ga dočekali ovde. 1992. je došao vladika Atanasije u ovu svetu zemlju, kada mnogi su bežali odavde i kada su mnogi nisu imali hrabrosti da stave nogu, on je došao da ostavi svoj život i da ostavi svoju glavu. Takav je bio čitavog života i takav je došao spreman prosto u ovu napaćenu zemlju Hercegovu, natopljenu krvlju, natopljenu stradanjima, natopljenu molitvama. Govorilo se da je, on je bio najpre banatski episkop, godinu dana, rodom je iz Brdalice, do malo selo pored Valjeva, između Valjeva i Šapca, a starinom je stalno pominjen da je Hercegovac. I nabrajaju tak to drvo, rodoslov daj svoj, kada je ko prešao i kada došao, ja sad to ne znam baš tačno kako je išlo, ali znam da je ovaj govorio da je on starinom Hercegovac i da je zbog toga se osjeća i on ovdje kao svoj na svom i zbog toga je imao Damara da ovome narodu, teškom narodu, ali dobrome, čestitome narodu, dubokom, svedoči vaskrsloga i raspetoga Hrista. Ono što smo pročitali danas u Evanđelju, đako naš Dule je pročitao, a mi smo juče u jednom razgovoru pomenuli da je on jedna rečenica koja je možda promakla svima nama, možda i nije u Evanđelju, gde kaže evo čoveka pravog Izraelica u kome nema lukavstva. Zaista to može da bude u jednoj rečenici opis našega dobroga episkopa Atanasija. I on je to često znao u gostoprimnici kada bi pili kafu, kada bi sedali posle liturgije ovako kao mi sada, kada uđe recimo otac Jakov ili kada uđe neko tvrdošan, on kaže evo čoveka u kome nema lukavstva. U stvari, on zaista bio jedan čovjek koji je bio čist pred Bogom i pred ljudima i koji je imao zaista petlju da se uhvatio koštac sa tada veoma kompleksnim stvarima ovdje u Hercegovini. Inače, u čitavoj našoj zemlji. Ali ovdje je bio rat, ovdje se prošlo ono što mi tamo u Srbiji koji živimo nismo puno ni znali. Ja znam iz svoga iskustva da to se tako. O, taj rat je prenošen preko novina, preko televizije smo slušali o ratu, pa kao nešto se tamo dešava, neka Bosna, nešto. Pojma nemamo da ovdje žive naši Srbi, da ovdje žive ljudi koji su svetosavci, da su ovdje, da je ovdje narod koji strada. On je došao ovdje i po svedočenju boraca, po svedočenju ljudi, naroda ovoga ovdje podneblja, a i po onome što smo mi, što sam ja to imajući tu sreću kad sam bio u Tvrdošu, pa počeli smo i tu njegovu arhivu, smo započeli sa, moramo da pomenimo i ovu dvojicu naših dobrih prijatelja, da bez njih ne bi ništa bilo. Naravno, što se tiče arhive Vladike Atanasija, to su dr. Radovan Pilipović i đakon Nenad Idrizović iz Beograda. Radovan Pilipović je direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve i sa njihovom podrškom i pomoću krenuli smo u to putovanje sada da upoznajemo Atanasija sa one druge strane, sa one strane koja je od nas bila uvijek sakrivena. Uglavnom, po priči bratija iz Tvrdoša, bilo je da je on toliko bio nezgodan i toliko je on to galamio i toliko je to bila sila čoveka da su se svi sklanjali kad se on pojavi, a volio je tako. Znači, on je zaista i u ove dane koje sam ja imao taj blagoslov da budem pored njega, on je u svojoj toj, kako da kažem, jednoj, to je soba, ali je ovako kao jedna terasa koja je zastakljena, tu je bila njegova radna soba, on je radio tu kao da je zapošljen. On je imao takav odnos prema knjizi, prema prevodu, prema onome što se, kako je sebe postavio prema tom podvigu, pošto eto tema je negdje tako naslovljena, život u podvigu. I zaista, on je stalno bio u tom kretanju, koji je podvig kretanje ka napred i ka naviše, kako nam je on govorio, u prevodu slovenske reči, mnogo je, kaže, bolja reč podvig od reči askeza, koja je na grčkom znači askeza, a podvig je dvig crkveno-slovenski ka napred i podvig ka gore i ka napred, kretanje. Pa sam juče u razgovoru sa ovom našom sestrom Petrom pomenuo da u stvari ona je anesteziolog, pa mi je rekla kako i u njihovoj praksi, recimo, kada treba da intubiraju čoveka, kada treba da mu daju pomoć pri disanju, mora da se otvori, kako se zove, Petra? Epiglotis. Taj, da bi u stvari se došlo do, da bi čovjek prodisao, a taj pokret je upravo tako, je tako, da bi se taj podigao epiglotis, on ide ka napred i ka gore. Tako ona uči svoje specijalizante i tako uči. Tako da vidite koliko je čovjek celovito biće i telesno, i duševno, i duhovno. I na svakom planu taj podvig je jako važan. I u trčanju, tako je čovjek prosto stvoren i tako je. Tako mu je dato i zadato da prosto se da radi na sebi. Stavljen je u pokret, Bog je svojim stvaralačkim činom stavio čitav svet i nas u pokret. A ono što je se desilo u raju kada je Adam pogrešio i kada nas je doveo u ovu situaciju u kojoj smo, onda je nastupila ta inercija, to je Atanasije je često govorio, inercija je već smrt, to je znači nešto što se uhvati, čamotinja, neka tuga, depresija, pa nikud. Ne možemo da se pomaknemo. To je potpuno suprotno od toga. Čak, kaže, nije samo da se ne pokreće, nego i neće da se pokreće. Eto, ja sad malo ovako zbrda zdola idem, ali otprilike da kažemo, znači, taj njegov period dolaska ovde i vaspostavljanja crkvenog života, odlaženje na svaku prvu liniju fronta. To nam je često pričao, znao je da kaže da kada, ja sam, kaže, volio da dođem pa tamo na prvu liniju, a onda kaže, obraduju mi se vojnici, pa svi bi došli da me vide i da pokričaju sa mnom, ali kaže, onda slepci ostave položaj. A ovi tamo, kaže, vide. A sad ispašće, kaže, ako ja idem, ispašće vladika Kukavica. Ja njima kažem, nemojte ostavljati sve, nego kaže, neka dođu, izaberite ko će, pa da dođu za ovaj. I delio je krstiće. Svima, svakom vojniku je delio krst. I to je u zadnje vreme govorio, pa kaže da nisam ništa drugo uradio, nego da sam tim vojnicima, kaže, to narod je delio, podelio samo krstiće, pa dosta je. Zašto? Zato što, kaže, kad god me sretnu na graničnom prelazu ili negde, svi vladiko pokazuju, vladiko kaže, evo, on se mi kaže da li kada je bio rat. Njemu je to baš milo. Ja sam malo smotan. Atanasijevski. Dobro. To je 92. pa onda 95. 96. već počinje obnova Tvrdoša u Velikom, on dovodi tu razne ljude, to je jedan čudesni entuzijazam, ja nisam tada bio, to ljudi znaju koji su ovde, ali se vidi to i po slikama, to se vidi po tim nekim VHS timcima koje imamo. Ta grupna krštenja, to su biblijske scene. Da će Bog i da to obradimo i da negde to se nađe na ovim internet kanalima, da to može da se pogleda, da vidite Tvrdoš, recimo, pa dolazi Amfilohije, pa onda krštenje dole. Pa to je naroda bezbroj. Znači, ovo danas je bilo ništa koliko je tada. Pa onda on njima objašnjava gore kako treba. Pa kaže, podignite, kaže, svi rukave zavrnite, nogavice! Nemoj da vidim nekoga da puši. Megafon drže, on i Amfilohije i Mitropolit došao. Vojnici, vojska, da, znaju ovde stari ljudi koji, kako je to sve bilo. Pokrštavao je, dakle, to jest obnavljao je. On je voleo taj pojam obnove. I govorio da je Sveti Sava isto obnovio prosto pravoslavlje njega. On ga je samo stavio pod krov, da smo mi već u 9. veku i to da je Hercegovina jedna od prvih zemalja srpskih, gde je započelo srpsko pravoslavlje, gde su Trebišnjicu zvali Svetom rekom, srpskim Jordanom, da su Trebišnjici prvi naš, tako da kažemo, prvo krštenje su bila srpskog naroda, još u 9. veku, još pre Svetog Save, od Hercegovine. To se osjeća, naravno, to zato verujem da i vi osjećate to, ja kad sam došao u Hercegovinu, to je zaista kao da se čovjek vratio kući. Ima takav neki osjećaj blizine i bliskosti da je to prosto, eto, magnetizam neki koji zaista ova sveta zemlja ima. Tako da je naš vladika Atanasije to dobro osjetio. Imao je materijala, imao je s čim da radi. On je govorio, pravi čovjek u pravo mjesto na pravo vreme. U pravo vreme. Grdio je, kako je on znao i umeo, ali je svedočio, u stvari, Hrista svedočio je svojim tim životom i ljudi su zaista u njega stekli ogromno poverenje i videli su svi da taj čovjek je nešto posebno i da je on tu došao da zaista pomogne ovome narodu, da ne govorimo samo o pomoćima iz Grčke, iz Srbije, koje on sve imao, koliko su njega ljudi poznavali, budući da je on završavao škole, tako u Grčkoj, Halci, Latini, služio šleperima, pa onda u Nikšiću, pa Istovar, Ostrog pomagao. Teško vreme, ali u isto vreme, nekako po tim fotografijama, po time što se tada vidi, entuzijazam ogroman. Znači, čitav tvrdoš prekopan, arheologija urađena, otkrilo se da je tvrdoš u 4. veku, zahvaljujući njemu, da je tvrdoš manastir 4. veka. Do tada se u knjigama vodilo i mislilo da je 17. vek, da je Milutinova zadužbina, što i jeste, u jednom periodu je on to obnovio, ali, zahvaljujući istraživanjima, arheologijom, je otkriveno da je 4. vek, da je Konstantinovo vreme, ovde već postojalo hrišćanstvo i da su apostoli Pavle i Tit, prolazeći misionareći kroz Dalmaciju, svraćali i u zemlju Hercegovinu, pa imamo i taj manastir našega svetih Petra i Pavla, Petra Pavla manastir, kome su naše sestre danas ovde u Petrovom polju, i tu imamo i Pavlovu pećinu, gde je po predanju Pavle, kada je sa Titom prolazio ovuda, gde je propovedao hrišćanstvo. Tako da mnogo toga je on uradio i na mnogim poljima je bio angažovan i toliko je njegova sfera interesovanja bila ogromna i duboka i široka, da je to zaista, to ćemo, kažem, tek saznati, zato što je on, uglavnom smo ga mi njega videli, kad on grdi, mi da se sklonimo, to je bila taktika. A ono što on radi gore u sobi, dok je sam i dok je sa knjigama i sa kucaćom mašinom, a kasnije sa kompjuterom, to ćemo sad tek da otkrijemo ovako u miru, kad njega nema, Bože pomozi. Ovako u onom obliku, tako da kažemo, telesno.
Oče, sad bih vas pitao, neko je lepo opisao na ovim danima vladike Atanasije da je on bio čovjek događaj i da kad on naiđe, dešava se, menja se ambijent, menja se struktura, menja se sam, da kažem, interijer, eksterijer, menjaju se ljudi, menjaju se čak i vremenski uslovi, kaže, kad je... Ja kažem, baš za ovo danas, ako ništa možemo pričamo o vladici Atanasije da sprečimo kišu, ako ništa drugo. E sad, imaju te slike gde su i on i pokojni mitropolit u nekim diskotekama rano ujutru. Sad, na jednu stranu, mi čujemo i ovde svako opiše kako je on bio strog i kako je grdio ljude, a opet na drugu stranu, kao mladi, tvrdi, jer monah, vidiš ga sa nekim čovjekom koga bi vratno svi mi ovdje odbacili. Pa kako je on to objašnjavao i kako je mirio i kako je sobom grlio ljude?
Da. Evo, ja mogu da kažem jedno moje iskustvo što se tiče toga, te promjene atmosfere, recimo, jedno ovako svakodnevno. U tvrdošu smo imali kada dežurstva, 2 sata oko pored crkve, pazimo da, recimo, neko ne unese torbu ili da se nešto ne desi. I uglavnom u ovom zimskom periodu nema puno ljudi. I onda se mi dosađujemo u gostoprimnici i tako, onda on naiđe. Ja sam do tada, recimo, ubio sam do sada, nešto razmišljao tamo vamo, nešto po telefonu gledao. Naiđe on i sedu u gostoprimnicu. Mali, jesi proverio cveće, ima li ovo cveće vodu? Dajde vidi gde je iz crkve, jesi donio iz crkve, jesi zvao Bralko, jesi poslao. U 5 minuta ti više nisi isti čovjek. Znači, apsolutno jedan put se čovjeku vraća radost života i kreće da ga sluša i počinje da radi i onda vidi kako život može da bude dobar kada samo malo bude pažljivi i kada ga neko ubaci. On je bio taj koji je zaista bio stožer, jedan ogroman motor, ne znam kako bi ga nazvao, koji je zaista sve mogao da ponese i da gura. Tad u tom vremenu, kao mladi romonah, imamo i ta predavanja, normalno nije čovjek isti u mladosti i kasnije, kažu koji su ga poznavali da se on dosta promenio, no u stvari nakon onoga kada se desio taj nesrećni slučaj da su dvojica poginuli sa njim u automobilu, bilo je špekulacije da je možda bio atentat na njega, to je 90 koja je prva, mislim, pre dolaska ovde. I on je o tome i meni jedan put govorio da je u stvari trebali su da uđu neke pumpe, su stali su na pumpu pa su trebali da uđu, da se uključe na put. Tu su bile neke topole pored i ovaj mali, kaže đakon, on je samo nije bio pažljiv i naletao je kamion, udario i kaže samo ovako smo kao ostali bez vazduha. Kad se on probudio, ovaj mali je na volanu priklješten, a ovaj drugi već protao, glavom je udario u topolu i tako je ovaj preminuo. Nakon toga on dolazi u Hercegovinu. Kažu da je to dosta uticalo na njega, da je on tada se malo zatvorio, da je bio onako do tada koji su ga poznavali u tom služenju u vedenju, recimo, i tom periodu kada su išli po diskotekama i kada su sa mladima razgovarali. Bio je, tako da kažemo, prijemčivo i možda, da kažemo, imao je više živaca ili više bio toga trpljenja. On je za sebe govorio te stare dane, kaže, ja sam nestrpljiv, nisam netrpeljiv. Ja jesam nestrpljiv, u smislu da uvijek žuri. To me podsjetilo i u ovom tvom filmu. Kažem ja, znaš, eto kako Dalibor, recimo, nije sreo vladiku, ali se smatrao učenikom njegovim i njegovim, da je Atanasije njegov duhovni otac, i zaista s pravom, zato što kada je onaj, ovaj, jedan od ove tvoje dvojice, kako se behu,
Aljoša,
i pa kad su ono za jedan krug ili za dva kruga, kad si ti dodao u onom filmu. Dalibor je, trenirajući njih, govorio im, evo ne znam koliko krugova trebali, slučaj recimo 10, a ovaj drugi, njegov prijatelj kaže, nemoj slučajno, kaže da pomisliš da je to gotovo, kad ti on rekao toliko krugova, dodat će ti on možda sigurno još jedan barem, on već na kraju snaga, kaže, dobro si mi to rekao. I ono kaže, ovo već se ja spremio kao da će još jedan, kaže, Dalibor mi pokazuje još dva. Takav je bio Atanasije u tom smislu da on kad nama kaže, recimo u 6 ujutru krećemo, ne znam, da služimo, recimo, Savonu crkvu, u 4:30, čitav manastir za nogama. Kakvih 6? Znači, nema, nikad nije bilo ono, moralo je sve da bude u nekom tom naponu, u nekoj snazi. A on je imao tu snagu, očigledno, po meni, ja ono što bih volio da kažem, što malo je koje ljudi, da kažemo, i na ovim predavanjima naglasio, po meni, on je zaista čovjek vere pre svega. Čovjek vere, mnogo ima definicija za veru, jedna od tih je taj živi kontakt sa živim Bogom. On je imao taj živi kontakt sa živim Bogom. Vi kad slušate kad on govori o svetim ocima, o apostolima, o Luki i Kleopit koji su išli u Emaus, koji su, pa kad je Gospod naišao, pa kad on to ispriča, vi imate utisak da se on sad sa njima rastao ovde na ćošku, sad je bio s njima i onda je on to, ovaj, toliko to uverljivo donosi sve te evanđelske priče i ta svedočanstva o Hristu i njegovim apostolima, da vi zaista to slušate sa tolikom pažnjom i vi vidite da taj čovjek to duboko kroz sebe pronosio. Ja bih volio da naglasim i njegovog duhovnog oca, svetog oca našeg Justina Novog Ćelijskog, ovaj, da je on ostavio veliki, veliki pečat i veliki trag na obojici, na svu četvoricu, najviše po meni, vladika Atanasije, se otvorio. Tako i mi svi koji smo imali prilike da njega vidimo, ovaj, i da živimo sa njim i da oslušnemo i da takvog čoveka sretnemo i upoznamo, ne mora samo po sebi da znači ništa. To nas je on najčešće i učio i govorio da, recimo, kaže Jovan Bogoslov se naziva ljubljenim učenikom. Ne, kaže, zato što je sad Bog pravi razliku pa je neko ljubljeni, neko nije ljubljeni, neko ga voli više, neko ga manje. Nego kaže da se Jovan toliko otvorio za Boga i toliko je svoje biće, svoje unutrašnje, svoje pore, svoju dušu, svoje srce otvorio da primi Hrista. E tako i svi mi u susretu sa svetim ljudima i sa samim Hristom, koliko uložimo u sebe, koliko se budemo otvorili, koliko se budemo dali, toliko ćemo i dobiti, i tako ćemo i biti Boži i tako ćemo da zaličimo na našega Gospoda. E, tako je po meni vladika Atanasije je sa ocem Justinom imao jednu jako tesnu vezu i toliku ljubav nepomućenu do kraja. I na postelji kad je ležao, pa je ta pisma tad izdao, u toj, tim knjigama se to najbolje vidi. Pisma 1 i 2, tu se u stvari vidi koliko je otac Justin za njih dvojicu i za svu četvoricu, ali kažem, za njih dvojicu, posebno čini mi se za Filohija Atanasija, njih je nazvao u jednom pismu, ona kaže što pišem tebi, Zorane, odnosi se i na Rista. Kaže, ja vas doživljavam kao dvojednu dušu, kao dva vola u istom jarmu, kaže, pa da vučete. I zaista je to tako bilo i toliko je on upućivao njih na koju stranu, toliko im je davao te molitvene podrške, toliko je govorio o ocima. I njegova je želja, očigledno, bila ogromna da oni postanu vladike, da oni budu ti nosioci, prepoznaju njima zaista velike dubine i velike bogočežnjive ljude u njima dvojici, pre svega i u svojoj četvorici, opet kažem. Ali čini mi se da nije bilo oca Justina pitanje kako bi to sve bilo. I ti, recimo, molitveni podvizi te njegove u tom mladom periodu podvizavanja i molitve koje je činio i pored, da kažemo, školovanja i naučnog tog bavljenja teologijom i svetim ocima, ta upustva koje mi je otac Justin slao i te prepiske njihove, to je, ja mislim, puno, puno značilo za njegovo razvijanje, za njegovu tu dušu, za njegov taj način. On je volao po meni da bude kao otac Justin, tako da piše, to je njegova bila preokupacija, pre svega teologija, pored svega što je morao kao vladika da radi, ali pre svega ta liturgijska obnova, koju to bih volao da naglasim. Puno se bavio liturgijom i puno nam je ostavio vezano za liturgiju stvari. Jedno četvoro knjiži, ono njegovo Hristos Nova Pasha, u kome je istraživajući i faksimilima i ne znam čime te stare služebnike srpske vekovima unazad i različite liturgije donosio i objašnjavao i govorio o liturgiji pre svega kao o centru našega života i o centru našega bića i donosio na jedan jednostavan način. Kad su bile neke sestre iz Rusije, pa onda one uzele, kaže, sve one neke molitvenike, te njihove odgovaranje na liturgiju, pa sve čitaju, gledaju. On dođe njima i kaže, zatvorite to, nemojte da se držite kao protestanti. Kaže, pa oče, nje pa njimajem. Kaže, stan, nje pa njimajete. Jeste bili na liturgiji? Mali hod, veliki hod, pričešće. Kaže, šta ima da se tu toliko? Otvorite dušu, otvorite srce, otvorite biće. Nadoživite liturgiju. Gledajući u tekst, fariseji su, kaže, zbog teksta, izgubili živoga Boga. Gledajući u tekst, gledajući u zakone, gledajući u pravila, da nešto ne da mi se Bože da se ogreše ili ne znam šta, izgubili živoga Boga. I to je tragedija. A možemo da nam nešto drugo zameni Boga, da ne sretnemo se. To je njegovo bilo insistiranje. Mislim da je otac Justin puno, puno značio za njega. Kažem to, na krevetu je ležao, sjećam se toga pogleda njegovoga i tog njegovoga. Kad je izgovorio, kaže, kakvog smo imali. To je sa puno ljubavi, kakvog smo imali i imamo, kaže svetitelja. Evo, do kraja života to je bila njegova, tako da kažem, i u tim pismima kaže, kako ih je izdao, pa kaže, sad mi govore, kaže, ovo je potpuno novi otac Justin, mislim se, kaže, ja sam toliko ga, kaže, radio na njemu i toliko sam, kaže, knjiga priredio, i ja otkrivam novu Justina, toliko je on dubok i toliko je širok i visok i po dužini i po širini, da je on bio zaista poslušni jedan monah, iako nije živeo, recimo, u zajednici monaškoj, što također ne mora ništa da znači. Ja mislim da je on bio poslušniji Justinu tamo negde, nego što smo svi mi negde koji živimo na zajedno, pa živimo neko poslušanje iza koga se krijemo. Znate, mi znamo da se često krijemo iza blagoslova i poslušanja i monasi i narod. On je sve to razobičavao, znate. Sve te forme, sve te takve. Zato kažem, u njemu nema lukavstva. On je razobičavao te sve stvari koje izvuče, tako da kažemo, dobro. pravilno, ajde, smireno slovno. Znači, on nikada nije govorio o smirenju. Nije imao o sebi to da sad sebe nešto... Frazologija ta, blagoslovite ili ovo ili onako, to se ne misli. Nama je govorio, nemojte tražiti blagoslov za svakakvu glupost. Znači, blagoslov je sveta reč koja može da devalvira ako se puno upotrebljava. Ili poslušanje, isto tako. I sve te svete reče dobiju bolje na kraju. Ja sam bio u manastirima i prošao pre Hercegovine jedan put svoje, o tome ćemo možda nekom drugom prilikom, ali i nagledali se toga, kao iskušenici, otac Pavle i ja, nagledali se toga, blagoslovi tamo vamo, a u suštini radi šta hoće. Sve to izgleda kao da je u redu. Nije samo da se kaže, nije samo, ili kad kažemo oprosti, ja njemu, ne znam šta sam nešto pogrešio, kažem oprosti vladiko. On kaže, jeste, zapali kuću pa viči oprosti. Znači, moraš da paziš, ne sad ti kad već sve uništiš, onda samo, neće sad to da ti u redu oprosti, ali da li razumete, znači moramo da budemo ljudi, da budemo trezveni. Ja sad, to, ja sam kasnije tek shvatio da je to samo forma moja bila. On je pravio tu razliku između izvini i oprosti. Sorry. Šta znači sorry? Izvini. Prolaze, kaže, kroz autobus, u Parizu kad sam bio, prolaze, kaže, guraju i viču sorry, 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 i svakoga sljedećeg opet udari tamo. I samo viče sorry. Ne menja se, u principu, to je velika razlika, oprostiti. Znači, da hoćemo da prinesemo plod, da hoćemo da se promenimo. Ako sam jednog udario, pa neću valjda više tamo, ako sam rekao oprosti, onda ću da pazim sljedeći tamo ljude koje treba da ih malo pripazim. To nam je govorio stalno, nas je upućivo da pazimo na sebe, da pazimo jedni na druge, da taj red imamo, da bez reda nema ništa. I on je zaista taj, trudio se svojim načinom kako je znao i umeo na taj red, uspostavi, govorio nam je o tom sveštenom poretku u crkvi koji je dat upravo da bi nam se olakšalo. Ne da bi neko bio, ne znam, na vlasti, da bi imao, ne znam, privilegije ili... Mi često hoćemo od naših pozicija da uzmemo privilegiju, ali nećemo odgovornost. Evo, nije bio tako. Znači, on je znalo se mesto, sve zašto je i gde je. Ako je u crkvi, da sačuvamo taj prostor, ja i ovdje pokušavam to narod, o ovome govorim, ovaj nedeljom, tako posle službe, da pazimo, zato što neće niko da nam sačuva taj red u crkvi koga mi ne sačuvamo. Da ne unosimo kolica, da ne unosimo igračke, da se ne šminkamo. Mislim, pazite koje mi stvari govorimo, koje nas je on stvari učio. Dakle, gde smo mi nismo ni zagazili u duhovnost, još uvek, tako da kažem, puzimo. Ali polako, nema veze. Treba to sve, da kažemo, da se naučimo, da budemo pristojni, da budemo jednostavni ljudi, da pripazimo, da ne stojimo na vratima, da razmislimo, neko će ući. Ono se sve na te stvari, jer mi smo u stvari okupirani sobom u nekim svojim mislima, tobož molitvama, i onda smo negdje na nebesima. A u stvari treba da smo stalno pažljivi u crkvi, da se neko ne... Evo, neko se sručio bio, bo dobro onom čovjeku bilo, šta je bilo? Da se pomogne, da se ne stoji na vratima. A i kao mlad, kad si mi već pomenuo, ima na jednom predavanju gde govore, neke su devojke sada na vratima, možda ste to slušao, i onda on kaže, ja bih, kaže, podigao i pomerio, a vi ste ko vezane vreće. Ne mogu da sede na vratima. Morate reći to. Prosto moramo da jedni druge pominjemo bez da smo, mislim, nešto smo mnogo osjetljivi. Svi smo nešto sujetni, pa se nešto vređamo. Pa on mi je rekao ovo, on mi je rekao ono. To nije rekao zato što, eto, eko njega bilo. Sad se neko, mnogo se ljudi ljutilo, on imao baš taj način, tako da kažem, možda svesno, možda malo i karakterno, ovaj, neotesan, nama je govorio, nemojte, kaže, učite narod, nemojte ovako grubo kao ja, ali govorite smisao, da recimo torbe, ženeva za torbe. Svi znaju ovdje, Hercegovini, torbe, pa kad najeđe Atanasije za torbe. Ali šta je poenta torbi? Svet. On je u torbi video svet, u telefonu video svet. Ljudi, ako ste došli u manastir, evo živog Boga, evo liturgije, da stanete i da se pomolite. Došli ste, ko zna odakle, putovali 10 sati. I sad vrzmate se, palite sveće, ne znam šta radite, slikate se, ne znam, sve drugo, samo ne ono što, zašto ste došli. I te torbe i to sve. Da, kaže, barem imate nešto u tim torbama. Žene vam govore, ali u suštini donali ste, kaže, sa vama svet u manastir. Ostavite ga tih pola sata koliko smo u crkvi, sat vremena. Da čovjek dođe rasterećen, oslobođen od telefona, od torbi, od sveta i od svega. Da prosto zaista može da stane pred Boga i da to. A i liturgijski značaj, nama je popovima govorio, Porfirije kaže, šta radi čiviluk u oltaru? Kakva je njegova, kaže, liturgijski značaj? Lenji popovi, mi se smemo isto tako, ali on, vidimo, ozbiljan. Ljud kaže, deco, to se osvetilo sad. To je ušlo u crkvu, zna se šta se u crkvu unosi. Hleb, vino, prosfora, znači, ulje. Ne može svašta da ide u crkvu. Ne unosi se sve. Zato što se to osvećuje, šta ćemo s tim da radimo? S igračkama? Zašto da pravimo od crkve igraonicu? Kad je imamo, čim izađemo iz nje? Dete malo nemirno, malo ga izvedi, malo ga tamo, malo ga ovde. Ali da sačuvamo taj prostor da kad uđemo unutra da osjetimo da je nešto drugo. U odnosu na sve što imamo čitavih 7 dana van crkve. Da taj prostor nam ostane, tako da kažemo, svet i da osjetimo da kad se uđe unutra da se uhvati ona mala jeza i tako malo jedan trepet, kome on isto volio da govori o tome strahu Božijem, o tome strahu poštovanju. Pa navodeći, skoro sam čitao tumačenje koje on preveo, Oče naš od Maksima Ispovednika, pa da kaže u stvari to da Jovan Bogoslov kaže da savršena ljubav izgoni svaki strah napolje, to je ovaj spoljašnji strah. Od greha, ja ne znam čega. Ali da David kaže da strah je gospodin čist i on ostaje u vekove. E, taj strah koji ostaje u vekove, taj strah je u stvari onaj lepi, onaj dobri strah, onaj trepetni strah koji treba da imamo pred pričešće, pred neku značajnu stvar, pred, ne znam, udaju, pred ženitbu, pred ispit. Da nas drži ta fina trema kao što sam ja imao pre nego što smo počeli. A onda, ovako, trepetno čovjek. To znači da mu je stalo, to znači da mu nije sve jedno. To znači da ipak živ je čovjek i ima to. I to je, hvala mu na tome, to je zaista meni puno značilo. Što se tiče i službe konkretno u crkvi, on nas je učio to kako da stavimo pred Bogom. Nije nas učio rečima, nego nas je učio primjerom. Kad čovjek vidi njega kako stoji pred Bogom i kako je to jedno zaista, zaista ozbiljno i zaista jedno trepetno stanje. I tako je za pevnicom kad smo bili, nije dao to uspavljivanja, zanošenja, zamišljanja, nešto, spavanja. Spavaš, mali. Čovjek kad spava, stvari on se bavi sobom, negde je odluto. A kad je budan i kad je upažnjen, on je prisutan, on je tu sa ljudima u zajednici, a zajednica ima od tebe neke očekivanja. I onda ta zajednica, onda čovjek ne može da bude otuđen, isključi se. To tako.
Pa evo, oče, sad više puta smo izgovorili reč pažnja i vladika je pred kraj života povećao sa 50% na nekih 80%, da je čovjek 80% pažnja. Just. A sad ste pominjali eto, da se ne unosi igračke u crkvu i sve to, a opet su, evo i dečica sad staviše i cveće ovdje ispred njegove slike. Opet sva ta deca trčala za njim i on ih je iznenađivo, oblačio se kao indijanac i sve to. Pa šta vam je najviše govorio o pažnji i otkud to da je tako grub i gorostasan i onako kako ga je Matija Bećković, nemirni, mirni nemirko, govorio, mogao da se opet svede na nivo deteta, kad god bi video neko dete.
Da. Pa tajna je to, on je zaista bio dete u suštini. Onako kao što bi trebalo da, kao što je Gospod kazao, da budemo kao deca, da, ali da ne detinjimo umom, nego da budemo tako. On je zaista zadržao je tu jednu svoju osobinu deteta. I, ajmo i to da kažemo, znači kada je neko znao njemu dobro da odgovori, on bi začutao. Što je isto dečija osobina. Primjera radi, viče on, došli u tudoš neka grupa iz Banja Luke i on otvorio prozor, dozgo viče, idite kući, ovdje ste došli, kaže, ovo ti je, nije ovo idite tamo u park pa se igrajte. A neka baba kaže, koliko ja kaže, čujem, samo se ti ovdje dereš. Znaš. I on se samo nasmejao i zatvorio prozor, znaš. Ili liturgija, puca sve, znači dečani, slava, dečanci znamo svi kako pevaju. On je došao, se služi. Dečanci se raspevali punim plućima, ne tako, mrtvi ste, mrtvi ste. Oni se iznervirali, ove i seli, neće da pevaju više. Gospodi pomilu, za Atanasije naš peo on. Došao iguman, ja sada odem, ću zdo, znači to je bila drama svih. Dok nije počela služba, ušli u oltar, dok nije došao neki prota, i stane njemu i kaže, vladiko, on je na njega posle udario. Ovako si, nisi s leve, s desne, dođi ovde. On njemu kaže, vladiko, ćete me pusti da se molim Bogu. To je bilo to. Znači, kad je čovjek umeo da mu odgovori, da mu kaže, evo, čuli smo o vladiku Metodija, kako mu je ono vina, kako mu je ono vino sipo, podvalio, pa tako. Mislim, imalo je ljudi koji se nisu toliko bojali i plašali toga. A to njegovo detinje je zaista, zaista je ovako bilo neverovatno. Recimo, u stanju je bilo da izgradi, da to sve puca. Čim se pojavi malo dete, on kad se okrene, to je potpuno drugi čovjek. Ja kažem, Bože, da li on glumi ovo? Da li je šta? Neuhvatljiv je bio. Zaista je jedna velika zagonitka. Jer da tako brzo promeni raspoloženje iz jednog, znači, vukom me zovu, ne znam šta je bilo prethodno, đakone, znaš, slepac, nisi ovo, nisi ono, pojavio se mali, osmeh ovoliki kao da, znate, tako, to su te njegove dečje osobine, da je on to zaboravlja istog trenutka da je opraštao i tako. Veliko dete je bio i hvala Bogu, i sačuvao je tu jednu dečiju naivnost, dečiju bezazlenost. Da. Ne znam kako je on to uspevao. Ja bih voleo da, ja sam se tako i molio, kažem, Bože, baš bih voleo da mi Bog da ovako, od svih tih njegovih darova, kad bi to mogao tako brzo da opraštam, kad nešto se čovjek razljuti, raznevi, kad nešto ispadne iz takta, da se odmah tako vrati i da to sve, kao da ništa nije, zaista ništa nije bilo. Da bi ti vidiš po njemu da to apsolutno ništa nije zadržano u srcu i ništa nije nas je učio, recimo, kad nas izgradi. Imao je on taj stil, sad to je, opet kažem, moje doživljaje svega i moje neko iskustvo sa njime. Da, recimo, u toku službe, da naruži, izgradi i onda pusti malo, da prokuva čovjek, da malo odrade sujete naše, da odrade naše sve gordosti, da to malo proključa, da se dobro procrveni, dok ne, ovaj pretislonac ne odzvoni i onda te pozove. Tačno vidi kad i kaže, dođi mali. I onda ti objasni lepo, ovo si ovako. Verujte mi, znači, to je takav stil učenja prosto njegov bio, da više to čovjek nikad ne zaboravi. I jedna od njegovih, čini mi se, velikih osobina je da je on zaista bio učitelj crkve, jeste bio profesor na fakultetu, ali i učitelj života. Učitelj kako treba da budemo, kakvi treba da budemo, da se ne bavimo lažnim stvarima. Nije nikako voleo te nameštene stvari. On je zaista bio jedan čovjek nenamešten, bez lukavstva, bez... Kad smo već kod dece, evo da pomenem i to, u Kraljevu je bilo neko predavanje, onda on volao sa decom da se šali, mutavi, mali, mutavi, desi, ja sam, kaže, predsednik sve mutave dece, i došao nekom dečaku i kaže, mali, ti si mutav isto, ti baba mutava, ti mama mutava. Kaže, ovaj dečak dođe posle mami i rekao, mama, da je on prozorljiv, on bi znao da ja nisam mutav. Je se pričalo da je on i prozorljiv. I o toj prozorljivosti svako od nas koji je malo bio bliže s njim, on ima nekako to unutarnje iskustvo koje je i neprepričljivo i prosto nije ovako. Nekako je unutarnji taj doživljaj veoma jak i više puta smo se sretali sa njegovim tim darovima koji on, čini mi se, tom svojom grubošću. On je zaista bio jedna velika hodajuća ljubav, jedan krst hodajući, ljubavi i slobode. O tome često govorio, to je mnogo volio i on je to bio. Ali je za te svoje grubosti se u stvari krio da ga ljudi ne bi hvalili, bio je urodiv koliko je mogao da bude u toj svojoj službi ludičanskoj. Je bio urodiv da ga ljudi ne bi hvalili, da mu se ne bi približavali, da mu se ne bi uvlačili, da mu se ne bi, mi smo takvi ljudi, pa bi ovako, pa bi onako, pa oče, pa vladiko, pa drž, pa ne daj, biži. A ti samo kaže, biži da te ne vidim. Ajde, vuci se Atanasiju, znači šanse nema. On to nije davao i tako je štitio, čini mi se, i nas od sebe samih i od njih sebe i tako je bio ta jedna ruža trnovita koja je zaista mio mirisna, ali bodljikava. Ako hoćeš da je zgrabiš, zato si.
Sad kad kažete, oče, izvinite što ću ja neko svoje razmišljanje, juče sam baš pomenuo, kako se on to, vi sad pomenuli, kako se on to brzo prebacivao iz ovog stanja u stanje deteta, i kako smo dolazili ka vamo, sad se tu Zar je uneredio, ali baš se uneredio i to je prošlo svuda. Ali nemamo gdje da stanemo, neke uske kolovoz i on viče, smrdi nama, ne može ni mi izdržati. I Ivke se okreće, on sedi napred i dva puta mu nešto kaže bu. I ovaj počinje se smeje odmah. I ovaj nastavlja bu, 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 bu. I zaboravi on da se uneredio, barem je prešao trenutno iz tog stanja. Ja kažem, kakvi smo mi ljudi kad se zagledamo u sebe, u svoj problem, kakav god daje. Sada priđe meni nervozno da mi kaže bu, vjerojatno bih udario. A ovaj počinje mu se smije i ulazi u to stanje i već zaboravi na to svoje, nego obraća se tom drugom. A jutro ste pričali o ličnosti. On se zagleda u tu ličnost koja mu se obraća, taj smeh. On više zaboravlja potpuno na sebe. Dakle, da mi je to bilo jako lepo. A ono što bih sada pitao, pričali smo o Hercegovini, da pređemo malo na podnevlje i Kosovo i Metohije. Evo i sad smo skoro imali i sami jednu onako tragediju da je mlad čovjek to dve nedelje posle venčanja poginuo i napustio nas. I onako, to sad treba naći reći i utehe i ohrabrenja za njegove bližnje i sve kako to ide. A u razgovor sa ocem Igumanom Mihajlom iz Arhangela, kad sam ga ja nešto isto ispitivao, ovako ko što vama sad osađujem, i on mi priča posle pogroma, posle rata, kako su ginula deca, kako su ubijani, na koji način i na koji način se suočavao vladika sa roditeljima i onim koji su preživeli. I kaže, samo je vladika mogao da teši te ljude, niko drugi nije mogao reći da im kaže. Samo je on mogao da dođe da grdi posle 40 dana, što niste skinuli crninu, šta žalite, začin žalite, ali i ljudi su mu verovali. Pa sad, kako je to vladika Atanasije tešio i ako možete da nam kažete, eto, on je već bio faktički zabeležen kao invalid kad je stizao opet u prve linije na Kosovo i Metohiji.
Da. Pa eto, i to je jedan od njegovih darova. Dar utešiteljstva je isto jedan od retkih darova u crkvi. Naš Duh Sveti, njemu kažemo, Care nebeski, utešitelju duše istine. Uteha ne biva iz glave. Uteha ne biva iz glave i on je glavu uvijek svodio na, kaže, ako je Dostojevski govorio da je glava 20%, možda nije procenat tačan, ako je, a i da jeste, ja vam kažem, nemojte slušati ni ti 20% glave, nego srce. Srce je jezgro, srce je, tako da kažemo, bogoprijemčivo, bogočežnjivo u srcu, može da se smesti Bog i srce ogromno, ogromno, ogromni bezdan, bezdan, beznu priziva, naša bezna srca priziva beznu srca Gospodnjega i tu se dešava susret i taj spoj i ta ljubavna, tako da kažemo, ljubavno sjedinjenje. A mislim da je on zaista morao to sve da prođe životom, znate. Da je on zato mnogo bolova srca i da tako se smirenje i uopšte ti darovi te utehe stiču kada i sami bivamo mnogo puta ranjavani. I često nije ni potrebno puno reći, nego je samo prisustvo toga čoveka koji je nešto prošao, koji je nešto proživeo, isto što i mi, koji to srce ono razume onoga drugoga bez reči. Sad ću ja malo jednu digresiju, ja sam imao prilike da To vidim svojim očima kad smo jedne prilike išli na Svetu Goru, otac Pavle i ja. Njegov jedan prijatelj koji je išao sa nama, on je tragično izgubio sina. I već je prošlo neko vreme od toga, nas trojica smo tada bili, išli na Svetu Goru. I on sreo nekog prijatelja Grka tamo u Solunu, koji je studirao u Srbiji, zna dobro srpski i tako. I on je imao trojicu sinova, od toga jedan je isto u saobraćaju postradao. Pogled njih dvojice, kad su oni u razgovoru saznali da su obojica prošli isti jad, isti bol, istu tugu, istu tu. Znači, oni su se samo pogledali, ovako su se zagrlili i utešili. Znači, iskustvo, znači, mnogi bolovi srca, mnogo rana, koje duševnih patnji, koje čovjek preživi u životu, one su te koje imaju snagu da uteše ljudsko srce i to je donosio sigurno s onim njegovim ogromnim srcem džinovskim. Ko zna koliko je tu rana i koliko je tu svega bilo i koliko on toga mora da preživi, da pretrpi i da pronese kroz sebe i od svojih bližnjih i od, kao što svi svetitelji prođu, i od napada iz polja, iznutra i od najbližih nerazumevanja i tako.
Šta je vama Vladika govorio? Šta je Kosovo i Metohija? I zašto je isto toliko srce to njegovo ogromno vuklo baš dole? I zašto je išao opet, da kažem, i vršio ta opela, iskopavao leševe, kopao po jamama?
Ne samo Kosovo. Dakle, on je bio, pre svega, kaže, u zadnje vreme, ovo Petroknjižje, tako je i otišao sa ovog zemaljskog šara, sa tim Petroknjižjem njegovim od Kosova, preko Jadovna i Jasenovca, do Jadovna. Preko Prebilovaca naših. Znači, on je zaista bio, kažem, u stihirama u crkvi kada pevamo priđite mučeniko ljubci da proslavimo toga i toga mučenika. On je zaista bio taj čovjek koji je bio mučeniko ljubac i koji je imao strašan osjećaj za stradalnike, za pati, da mišlja je puno i molio se i volio je da pomogne i da se nađe. Zaista, čim se nešto desi, čim se nešto čuje da je krenulo, danas je već tamo. Kaže Gumanija iz Deviča, kada smo bili zadnji put, kaže, puca, ne zna se više gde, šta je, koja je doba, rat, neko kuca na vrat. Kaže, ili je OVK, ili je Atanasija. Znači, nema treće. Ili su Šiptari, ili je Atanasija, u neka doba. On je zaista, to je čudo, ja ne znam, zaista, to je samo za jedno divljenje ogromno. Govorio je za Kosovo, nema, to je naša polazna tačka, zaista. Mnogo je voleo Kosovo, mnogo je voleo, a i narod dole voleo, i Jasenovac voleo, naše Prebilovce. Sva stratišta, zaista su njega sve rane našega bola, našega rada bolele, duboko u srži. To se vidi po njemu i to se vidi kako je on doživljava i kako je to sve davao tome liturgijski značaj, kako nam je donosio te novomučenike na jedan njegov zaista evanđelski i hrišćanski način, pevajući pesmama, stavljajući u tropare, dajući zaista tu jednu vertikalu, taj jedan dublji smisao tome stradanju, taj vekovni smisao u stvari koji jeste u hrišćanstvu. Hristos je prvi arhimučenik, dakle. I svi koji vole Hrista, oni žele da budu kao što je i on bio. Tako da negdje Vladika Grigorije je pomenuo isto to da je on došao u Hercegovinu da postrada, on je volio isto da postrada, volio da bude mučenički završi svoj život da bi zaličio na Hrista, ali s druge strane nam je opet govorio ne treba inicirati. Zašto? Zato što kaže Bog misli i o mučitelju. Mi, kažem, mislimo samo da izvučemo našu kožicu pa kao idemo, znaš, sad ćemo mi da poginemo i to je to, carstvo nebesko. Ne, kaže, Bog misli i o mučitelju, zato on ustrojeva prilike i kad budemo u situaciji, ako budemo u prilici da ispovedimo, da ispovedimo Boga, zato što može da se desi i ta prilika da toga mučitelja, u stvari, u svoje vreme, da se i on pokaje, da se i on promeni.
Još jedno pitanje, oče, i neću vas zamarati više. Evo, pošto je u planu da se uradi njegova ovde biblioteka i zaostavština, vladika Atanasije kao teolog, šta je on ostavio, koje je to, gdje se zna uopšte otprilike koji je to spektar literature i svega?
Da, pa najprije da kažemo da smo formirali zadužbinu vladike Atanasije u tom, tako da kažem, telu su naše drage vladike, Dimitrije, Grigorije, Maksim, iguman Sava i saradnici. I negdje je ideja da bude na tri polja, da se to malo rasporedi, da bi, pošto je vladika zaista bio tako kompleksna ličnost i velika, jer on sam nije ostavio nekakvu želju, niti neku gdje će to i šta biti. Za razliku od mitropolita koji je to jasno znao, on je već Stanjević odredio manastir tamo kod Budve, gdje je naš otac Pavle, divni Kondić, iguman Jefrim, otac Jovan. I mitropolit je već odredio gdje će to biti i to je već za njegova života krenulo tamo da se sređuje i da se u tom nekom pravcu ide što se tiče biblioteke i arhive. Ovdje kod nas je neka ideja, dakle, da ostane biblioteka u Tvrdošu. Njegov je grob tamo, njegovo je, mislim, kad dođete u Tvrdoš, prosto je Atanasije svuda tamo ugrađen. Pa smo, pošto sam ja budući krenuo tu arhivu tamo, dok je on još za života bio, i to je bilo interesantno, jer ta arhiva je pratio se koliko toliko potrudila, postavila je to u neke paketi, to je bilo u Pirgu, u jednoj sobi, i onda ja kakav sam onako, ko neki tako radoznao, volao sve da vidim, pa da vidim fotografije, pa da vidim ovo, pa da vidim ono, počeo da skinem te pakete i onako da nešto to malo raspoređujem. I kažem ja njemu, nije on meni to ništa govorio. Kažem, vladiko, ja počeo tamo ono kod vas da malo sređujem točkom, on ćuti, samo mu se ovako nasmije obrk, znaš, jer to je što kaže naš dobri direktor Radovan. Kaže, ja sam direktor paučine i prašine. Znate, to je posao, zna i dragi naš Goran. Tu treba da ima čovjek ljubav i treba da ima, da se bavi time. I onda ja, budući da ja nisam iz toga, uopšte ne znam, ne poznam metodologiju toga rada, ja sam to onako u nekakvoj svojoj logici. Ajde vamo Jasenovac, sve tu Kosovo, aj malo, ne znam, ovde eparhija, ovde teologija, ovde. I onda sam pomogao Radovanu u tom nekom globalnom prvoj ruci, što bi se reklo, razvrstavanjem toga. E, i sada smo došli na ideju, budući da imamo ovdje ovu školu, da ulazu u duži, 1903. sagrađena, da nju renoviramo i da je namenimo da bude arhiv, da bi tu mogu ja, da bi možda dolazili neki mali naučni institut, to su sad sve ovako neke ideje koje se javljaju, da bi ta njegova arhiva prosto bila dostupna, da ne bude negde onako samo da stoji, nego da bude istraživačima ili budućim, recimo, ne znam, nija doktorima ili magistrima koji se budu bavili kakvim god temama, jer zaista njegov je veoma, veoma širok dijapazon tog njegova sfera interesovanja je bila od igle do lokomotive, od teologije, od dohrki donaca, od učestvovanja na saborima, njega kao episkopa, kao i romonaha, pa kao episkopa Banovskog, pa kao administratora Žičkog, pa administratora Kosovskog, pa onda ovdje sve taj nekaj vladičanski opus, onda teologija, onda imamo mape, rat, crtoje, karte ručne, ručne crtoje, karte, bradine, ne znam, tih svih sela, to sve zna u Bobu, gdje se šta nalazi, to je zaista čovjek koji je uspeo da tom svojom pažnjom i tim svojim da raširi sebe i pluća i biće i da zaista pokrije mnogo, mnogo toga. Da pokaže nam svima da možemo. Pa eto, negdje je to i ovako afirmativno, negdje se čovjek imalo i deprimira kad vidi gde je on u odnosu na to, ali eto, hvala Bogu da imamo sve tih ljudi da nam pokažu da je evanđelje živo i da je Hristos zaista živ i da možemo. Ko sme, taj može.
Bio je ovo tonski zapis predavanja oca Teofila Petrovića, igumana manastira Župa kod Trebinja, koji je govorio o životu u podvigu blaženopočivšeg vladike Atanasija Jevtića.